Kaixo, ongi etorri entzule guztiei. Eguerdiko ahotsa magazinea hasiko dugu hemen txebertan. Txantxakun irratiko lehenengo kanalean 107.2 FM-an irratibidez edo estela interneten sartuz gero. Txantxakun.eus web orrian topatuko gaituzu esan bezala. Ongi etorri entzule zareten guztiei. Bimila eta hogeita bost garren urteko uztailako hogeita bederatzi dugu gaurko astearte hau eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo laurogeita hamar minututan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu eta horretarako azken orduko berriekin eta euskal prentsaren errepasoarekin hasiko dugu irratsaioa berehala. Irratsaioaren amaieran eguneko agenda kulturala izango dugu. Eta tartean gaurkoan aurkezpen musikal bat badugu hor pendiente genun diska bat. John Diller and the Coconuts taldea eta bere It's On izeneko diska. Bertako abestiak entzuten gabiltza dagoeneko. Eta aurkezpentsoa ere egingo dugu irratsaioan zehar John Diller and the Coconuts gaurkoan musikari dagokionez. Txantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, 107.2 FM-an dago lehenengo kanala. Bertan zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tardeak topatuko dituzu, eta egongoratu irratsaio guztiak euskara gutxean egiten ditugula hemen. Ateak zabalik ditugu mundu guztiaren zat, parte hartu nahi baldin baduzu ongi etorria izango zera. Irrati bidez 107.2 FM-an Donostia osoan eta inguruko herrietan. Internet bidez, streaminga martxan, txantxakun.eus web orrian sartuta. Eta bertan ere informazio guztia, argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, azken notiziak, Eta noski gurekin harremanetan jartzeko moduak. Kontakturako emaila. Sare sozial bezala Mastodon kontua erabiltzen dugu, mastodon.eu atarian. Eta bestela noski gure telefono zenbakia deitzeko edo WhatsAppa bidaltzeko. Apuntatu, 688-8-0-6-4-8. Jantxakun irratia Donostiako irrati Euskaldun librea eta entzuten dezun hau eguerdiko ahotsa magazinea aktualitatearekin. Aste arte, aste azken eta ostegunero zuzen zuzenean, amabi terditatik bai, ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean 8:00 aurrera eta grabazioak beti, jantxakun.eus web horrian topatuko dituzu. Bueno, badena prest gaurko irratsaioarekin hasteko helduko diogu beraz eguraldiaren iragarpenari eta trafikoaren egoerari. Begirada bat emango diogu. Ipar haizea dugu. Egun lainotxua espero da. Eta tarteka euria. Temperaturak 21 gradutaraino. Arratsalderako ostarteak zabalduko dira. Bestalde trafikoari dagokionez, Getarian matxura izan dugu auto batek AP8an Bilborako bidean. Oiartzunen beste matxura bat AP8an kasu honetan Irunerako norabidean. Deban gauzak erorita NS3 errepidean Bilborako bidean eta Zestoan gauzak erorita ere, GI6 bat errepidean Zumarragarako norabidean. Beste matxura bat Idiazabalen N bat errepidean Gasteizerako norabidean. Debusek ordutegi murriztua eskainiko du abuztuko lanegunetan 27. industrialdera iristeko. 26, 10 martuten elineak ordutegiak aldatuko ditugu irterak bulebarretik 7 eta 35etan eta ordu biterditan izango dira. Industrialdetik ordea ordu batetan eta 7etan. Linea honek irigunea 10 Loiola, Loiolako Herribera eta Martutene elkartzen ditu. Bestalde, debusek abuztuan 23an eta igara lineak zerbitzurik emango ez duela gogorarazi du. Informazio gehiago debus webunean aurkitu daiteke. Donostiako jazaldia zuzendari berri baten biladabil, Miguel Martinek erretiro hartuko duela iragarri du, 60. Donostiako jazaldiaren valorazioaren prentsa agerraldian. 2026ko apirilaren 9an izango da, 70 urte bete baino egun bat lehenago. Izan ere, Euskal Enplegu Publikoaren 11/2022 legearen arabera langile publiko bat adin horretara iritsi aurretik jubilatu behar da. Irutxuloko itzak jazaldia hasi bezperan elkarrizketatu zuen Martin. Erretiroaz galdetuta 60. Edizioa baino pixka bat gehiago jarraituko zuela dirazi zuen, azkenik horrela izango da. Dena dela, alabeharrez hartu beharko du erretreta Martinek. 22 urte nituen jazaldiaren antolakuntzan sartu nintzenean eta 70 urte bete baino egun bat lehenago utzi beharko dut zuzendaritza. Espero eta desio dut ordurako 71. Jazaldia itxita egotea, abendurako dena itxita ustea lortu izan dugu. Hori da nire obligazioa, 2026ko jazaldia uztailaren 22-26 izango da. Mila bat zirunda 1978-tik du harreman profesionala jazaldiarekin, eta 1984-tik da zuzendaria. Dena dela Donostia kulturako langilea da bera, eta gaur egun musika saileko arduraduna ere bada. 2026ko apirilaren 9an ordezkoa topatzeko lehiaketa publikoa egingo dute. Argi daukat jazaldiarekin kolaboratzen jarraituko dudala nabarmendu du Martinek. Eneko Goia alkateak Martinek urtetan egindako lana gogoraipatu eta eskerrak eman dizkio. Gure jazz jaialdia estatuko garrantzitsuenetako bat da berari esker. Era berean datorren urteko jazaldiak haren ukitua izango duela adierazi du Goiak, programazioaz bera arduratuko delako. Horrela 2026ko jazaldiaren arrakasta bermatuta dagoela gaineratu du. Bestalde, alkateak baieztatu du Martinen ordezko bilatzeko lehiaketa publikoa egingo duela Donostia Kulturak.
Children of pain, look at me, I'm a true survivor. I've been born again. I grew up with the sound of cannons. I've seen people dying. I don't regret a single day. Joy and pain on the way. Remember us with the chains attached to the neck and the hands. No time anymore, we'll lose our free. And I'm coming for you. And I'm coming for you. I clear my mind, I head up to the show. You're I'm
said this is not forever, but we are sailing the seas. And the strength we have together can break down the ground.
Atzo goizean aurkeztu zuten 2025eko Donostia Hiria Pilota Torneoa udaletxean. Abuztuaren 24tik 29ra bitarte egingo da, Atano 3. pilotalekuan eta 8 bikote ariko dira txapelen leian. Hain zuzen ere, Altuna 3. Eta Rezusta iazko txapeldunak ez dira faltako. Eta garaipena errepikatzen aligenduko dira. Torneoak bi finalerdi eta finala handi bat izango ditu, biak bi serietan banatuta. Baiko eta Aspe enpresak arduratu dira serie bakoitza zehazteaz. Horrela, abuztuaren 24ean lehen finalerdiak jokatuko dira, bostak laurden gutxitatik aurrera. Baiko kantoratuta B serian ariko dira Zubizarreta 3., Lizeaga eta Senar, Urgarte Mendia bikoteak. A serian berriz, Artola, Iztueta eta Peña 2., Imaz. Bigarren finalerdia abuztuaren 26an izango da, 9ak eta laurdenetatik aurrera Aspe kantratuta. B serian nor baino nor ariko dira Igiguren 5., Bikuña eta Salaberria, Gabirondo bikotekideak. Aldiz A serian elkarren kontra jokatuko dute Altuna 3., Rezusta eta Ezkurdia Zabaleta bikoteek. Azkenik finala, abuztuaren 29an izango da, 9ak eta laurdenetan gogoratu behar da iazko finala aipaturiko Altuna 3. Rezusta bikoteak irabazi zuela. Laso Imaz mendean hartuta 22:15. Sarrerak dagoeneko interneten eskuratu daitezke. Altzako ambulatorioko irisgarritasuna hobetuko duen igogailua eta oinezkoentzako bi pasabide ipiniko ditu udalak. Modu honetara, oinezkoen ibilbide berri bat sortu ahal izango da igogailu batekin. Txirrita bertsolaria pasarekutik eta Erroteta Azpiko kaletik dagoen 7,5 metroko aldea gainditzeko. Udaleko gobernu batzordeak asteartean onartuko duen proiektua da. Ekonomia eta tokiko enplegu zinegotzian Oiarbidek proiektuaren helburuak azaldu ditu. Planaren helburua bizilagunen bizikalitatea hobetzea da. Eta horretarako hiri espazioa hobetzea eta handitzea, berdeguneak eta azpiegiturak berroneratzea, bizitegi eraikinak birgaitzea edo kasu honetan, osasun zentroa bezalako ekipamendu garrantzitsu baterako irisgarritasuna hobetzea. Hiru geralekuko igogailua jarriko dute, eta honek 2,3 metroko sakonera eta 1,20 metroko zabalera izango ditu gutxienez. Honekin batera bi pasabide jarriko dituzte. Hiri inguruneko hainbat puntu lotzeko, beheko pasabideak igogailuaren tarteko geralekua eta topoaren geltokiko ahoaren ondoan dagoen espaloia lotuko ditu. Goiko pasabideak berriz aparkalekuaren goiko aldea ambulatoriaren sarrerarekin lotuko du. Proiektuak 650.000 euroko aurrekontua du eta 2026ko lehen seihilekoan amaitzea aurreikusten dute. Ekimen honekin udalak berretsi egiten du mugikortasun unibertsalarekin eta altza auzoko espazio publikoen hobekuntzarekin duen konpromisoa. Duela urte batzuetatik atzemandako behar bati erantzunez azpimarratu du zinegotziak. We'll be right back. Hasiera, urtengo aste nagusirako atzera kontaketa dozena bat egun besterik ez da falta aurten goiz datozen festetarako. Abuztuaren 9tik 16ra bitartean luzatuko da. Eta Uliate Gorrietako mintegian emandu prestatutakoaren berri udalak. Donostia Kultura Festak atalaren bitartez jarduera eskaintza zabala atondu du guztira 387 ekitaldi aurrera eramango badituzte hiriko 34 lekutan. Eneko Goia alkatearen esanetan kartelak islatu moduan adin guztietako herritarrek dute bere lekua eskaintzan. Guztiek dute gozatzeko aukera. Ez du, udalak bere kabuz antoratu ordea, kultura eta kirola arloko ia 2000 profesionalek parte hartuko dute, voluntarioz gain, hain zuzen ere, beren ekarpena egiten duten babesleek, elkarteak eta eragileak gogoan izan dituen Eko Goia alkateak bere hitzartzean. Zuengatik ez balitz seguru aski ez genuke astena guzirik izango, edo are gehiago esango nuke ez balitz zuengatik seguru aski astena guziak ez luke pena mereziko. Kultura, Euskara eta Turismo zinegotzi Jon Insaustik xeatu du egitaragua. Kartelaren irudiari helduta. Izan ere, urte batetik bestera hori baita aste nagusiak uzten duena. Momentuak, irudiak, argazkiak, emozio bilduma bat. Album bat. Ez da salbuespena izango iriste ardena eta zenbait adierazgarri erabili ditu beren nolakotasuna deskribatzeko. Ikonikoa, berritzailea, aktiboa, zapore honekoa eta borobila. Ikoniko egingo dute betiko zenbait klasikok, txistulariak, plaza berriko emanaldiak, salbea, urrezko kopa, herri kirolak, barrakak eta bar. Nola ez, jai ere tradizional, era tradizionalean emango diete, kainoikadarekin alegia, zazpirak baino minutu batzuk lehenago, udal ordezkariekin batera. Artilleroa abestuko dutenak Gipuzkoako elikagaien bankuko eta Amara Berriko auzo elkarteko kideak izango dira. Lehenengoak herritar merezimendu domina jaso zuten urte hasieran eta bigarrenak berriz udalaren asmoa irudikatzen duela nabarmendu du zinegotziak. Irirantz jaiak zabaltzea elkarteekin bat egitea, izan ere astean zehar auzoan zenbait jarduera antolatzeko egindako lana eskertu nahi baitiote. Bi eragiletako ordezkariak eskartuta gertu dira aukerarekin eta entsegurik egin ez badute ere abestiaren hitzak ikasten eta errepasatzen hasi direla aitortu dute. Aste nagusia gorpuzten duten ikur horiek ez dute utxik egingo, baina berritasunak ere ez dira faltako. Esaterako aurkezpenerako aukeratu duten lekuan, bertan, Dance Point egitasmoa egingo dute abuztuaren 14ean. Musika elektronikoa eta vanguardiako eta natura uztartzen dituen eskaintza laugarrenez izango da aste nagusian. Jokin Telleria arduradunak nabarmendu du asmoen artean espazioak ezagutaraztea, iraunkortasuna eta guneen babesa kontuan hartuta eta musika elektronikoa segunez gozatzeko aukera ematea daudela. Gainera bertako musikariekin gehitu du. Musikari lotutako beste berrikuntzetako bat Urumean barrena egingo duten kanoan bidaia musikatua da. Iker Lauroba arituko da kantuan natura eta musika uztartuz. Horrez gain, Itzurun erraldoi konpartsak eta Lleidako Castellers taldeak ikuskizun bateratua aurrera eramango dute abuztuaren 15ean. Goizeko maiketan erraldoien konpartsa, abuztuaren 31 kaletik abiatuko da. Eta aldi berean, Castellers taldea Kontxako erlojutik 12 laurden gutxitan. Alderdi ederren elkartuko dira eta ikuskizun bateratua gauzatuko dute. Ondoren guztiek elkarrekin joango dira plaza berrira eta emanaldi bateratua egingo dute ordu bitan. Aktiboa izango da zenbait kirol jarduera ugari baitaude aukeran. Voleibola, arrauna, arrantza txapelketa eta ibaia garbitzeko egitasmoa besteak beste. Zapore ona, aldiz bost gastronomia txapelketek jarriko dute. Sukaldatu, J&J, jangarri eta jasangarri goiburua. Bertan bereziki kontuan hartuko dute lehiaketa bakoitzeko platerak egiteko aukeratutako osagaiak alik eta gehien aprobetsatzea. Lehiaketak abuztuaren 12an asteartean hasiko dira eta parte hartzaileek paella, begia handia, tintan, legatza saltsa berdean eta marmitakoa egiteko trebetasuna erakutsi ahal izango dute. Gainera ez da faltako etxekoekin sukaldean lehiaketa gastronomikoa hain zuzen ere arrakasta handia izaten duen lehiaketa. Eta dena borobiltzeko amaierako ikuskizun piro musikal berezia, agur erraldoia eta agur asteari. Ikuskizun piro musikalak aurten hiru zuzeneko esku hartze musikal izango ditu hain zuzen ere, Izaro, Janus Lester eta Jose Lontxos Txarangarena jarraian Badiaren gainean laser ikuskizun bat egingo dute DJ emanaldi batekin. Bestalde, iaz bezala, aurrentzako barraka Gipuzkoa plazan jarriko dituzte eta pasaleku berriko barraken gunea moduan abuztuaren 8-18ra egongo dira irekita. Lehendabiziko eta azken egunetan prezio herrikoiak egongo dira, halaber, barraken guneek musika kenduko dute 8 orduz, autismoa duten pertsonak barrakekin ere gozatzeko aukera izan dezaten. Abuztuaren 8an, 13an, 15an eta 18an, 4:30-6:30 bitartean izango da.
Yeah. We are the sons of a revolution. We are the children of pain. Look at me, I'm a true survivor. And we won again. I grew up with the sound of cannons. I've seen people dying. And all the red are single day. Join pain on the way. The chains attached to the neck and the hands. No time anymore, we'll lose our free. And I'm coming for you. And I'm coming for you. I clear my mind. I head up to the show. Just let me.
Do everything on my own.
Ba hortxe jarraitzen dugu, gaurkoan gure protagonista musikalekin esan dugu, irratxaren hasieran John Dillerrandeko konutzekin gabiltzala. It's On izeneko diska. Bertako abestiak entzun ditugu minutu luzez. Eta orain eguerdiko ahotsa magazine honetan aurkezpentsoa egingo dugu John Dilleran de Coconuts It's On diska, gaurko protagonista musikala. Amargarren urte urrena dute taldekoek. Andoaingo Garate estudiotan grabatu dute disko hau. Ekoizpena Suediatik etorri da. Ola Ersfjord. Eta Kurt Bakerren lankidetza izan dute. Zazpi kanta dauzkagu disko honetan, It's On izeneko diska. Kantazar bat berreskuratu dute disko honetan, No One Says Goodbye izeneko abestia. Grabazio berri bat egin dute kanta horrentzat. Beste bi kanta, pasaden urteko single bateko abestiak dira. Sons of a Revolution eta Set on Fire. Eta gainontzeko abestiak, beste lauak, disko berri honetako kanta berriak. White Clothes, Out of Experience, Cold Shock, eta Stop Now. Madrilgo Ghost Highway Recordings disketxeak kaleratu du Gipuzkoa rauen disko berria. Urtegaren lehenengo hilabeteetan egin zuten aurkezpen biratxoa. Zaragoza, Legazpi, Madrid, Bilbo, Bermeo, Logroño, Mendonostia, León, Benavente, Ermua, inguru hoietan aritu izan dira kontzertuak eskaintzen John Dillerrandeko Konuts Gipuzkoarrak. It's On disko berria aurkeztuz. CD formatoan iritsi zaigu Jantzakun irratira. Eta laukote hau da Noel Calvo abeslarita gitarra, Inigo Caballero gitarra nagusia, Andoni Dominguez basua eta Iñaki Ormazabal bateria. Pasaden urteko urrian grabatu zuten, esan dugun bezala Garate estudiotan Andoainen. Kanta guztiak abesti propioak dira, kompozizio propioak dira. Huxe argazkilari errenteriarrak egin ditu argazkiak. Eta Branca Estudio arduratu da diseinuaz. John Dealer and the Coconuts. It's on diska. Eta disko honen errepasoarekin amaitzeko Stop Now izeneko abestia entzungo dugu oso osorik John Dealer and the Coconuts It's On eta esan bezala aukeratutako abestia Stop Now. Bueno, ba, aurrera egingo digu, gelditzen zaizkigun 23 minutu hauetan aktualitate gehiago jorratzeko asmoarekin.
Oh, yeah.
Zuliako auzo elkarteak bilera berri batera deitu ditu auzotarrak. Oraingoan Manteo Zemorilla inguruko lanen irregulartasun urbanistikoen berri emango dute. Eta gunean gauza zitekeen proiektu alternatiboak aztertuko dituzte. Saioa, hoi denez, Okendo Kulturetxean aurrera eramango dute. Bi harriako eta marra arratsaldeko zazpiretan hasita. Horrez gain, batzarraren ondoren, zortziretan, Baskulinari Center Fundazioaren Gastronomi Open Ecosystem eraikinaren aurrean elkarretaratzea egingo dute, beste behin, proiektua salatzeko. Fitxaketarik egin ez duen lehen mailako talde bakarra darreala horrela ere taldea osatuko duten jokalariak elkarriko dituztela dirazidu Jokin Aperribai presidenteak. Are gehiago sinesgarritasuna eman die kirol kazeta batzuek aipaturiko balizko fitxaketa batzuei. Esaterako Eki Fernandez erdilari argentinarrarekin eta Igor Julio erdiko atzelari brasildarrarekin harremanetan daudela aitortu du. Azken orduetan ordea beste bi izen azaleratu dira Gonzalo Guedes, hegaleko aurrelari portugaldarra, eta Duje Kaleta Kar, erdiko atzelari kroaziarra. Balizko fitxaketa horien berri eman duten edabideek eta adituak aintzat hartzekoak dira. Batetik Portugalgo Rekord Kirol kazetak jakinarazi du Realak akordioa duela Guedesekin. Gaur egun Ingalaterrako Wolverhampton Wanderers taldean ari da, 28 urte ditu eta Espainiako Ligan esperientzia pilatu zuen Valentzian eta Villarrealen jokatuta. Argitzeko dagoena da, utzita ala fitxatuta etorriko litzatekeen Donostiara. Bestetik Fabrizio Romano fitxaketen adituak dio talde txuri urdinak Kaleta Kar atzelaria fitxatzeko asmoa duela Frantziako Olympique Lyon taldekoa da. Kroaziarrak ere 28 urte ditu eta futbolean ibilbidea egina du Salzburgo, Olympique Marseille eta Southampton klubetan. Etzi hilako geita maika San Inazio eguna izango da eta Donostiako udalaren txisturari taldeak emanaldi berezia eskainiko du parte zarreko plaza berrian, izan ere denboraldiko azkena izango da. Txisturari taldearekin batera, amaikak bat elkarteko danborra da eta Zubitxo Dantza taldeko dantzariak ariko dira. Kontzertua eguerdiko amabik eta laurdenetan hasiko da eta ordu batak inguruan batuko zaizkie danborra da eta dantzariak. Emanaldi berezia Gipuzkoan Barrena bidaia musikala eginez osatuko dute. Seguratik, segurako goiza kalejirarekin abiatuta, Bedaio, Eibar eta Irun bisitatuko dituzte bertako doinu esanguratsua hainbat eskainiz. Azken geltokia Donostia izango da, kalejira, dantza, doinu, pasodoble eta fandango eta harinarinek osatutako errepertorioa eskainiko dute. Donostian egon kortuta, antzinako himnoa izango da joko duten lehen doinua, amaikak bat elkarteko danborradarekin, eta Zubitxo Dantza taldeko dantzariekin. Jarraian guztiek elkarrekin Gipuzkoako himnoa, hiriarena eta San Inazio martxa eskainiko dituzte. Urritik uztailera bitartean udal taldeak eskaintzen dituen kontzertuak irailaren 28an itzuliko dira, 2025-26 denboraldiari hasiera emateko.
Now they
gaurkoan ere, agenda kulturalera iritsiko gera oraintxe, guerdiko hau txamagazine honetan, agenda kulturalera, goaz esan bezala irratsaioa amaitzeko. Eta agenda kulturala... Hemen Donostian hasiko dugu, antzerkia denok plazara Pontx Pailazoarekin, gaur seiretan, Latxari plazan Loiolan. Dabadabaretoan gaur, Daniel Romanos Outfit eta Kim, zortzi territan. Getxon, Dena, Sei Sega eta Kinkila. Gaur kontzertua 8:00etan Algortako San Nikolas plazan. Getxon ere, Hilberri eta Aramu, gaur 9:00etan Algortako Txoznagunean. Tafallan, sin fichero adjunto, erain konpainiarekin antzerkia, kontearen parkean gaur arratsaldeko 6:00etan. Bilabona amasan, Etxeondo parkean, eguerdiko ordu batetan bihar, Nokono abeslari donostiarraren emanaldia, Doan. Eta horrela, gaurko eguerdiko ahotsa magazinea. Amaieran sartuko dugu. Aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu zuzenean, eguerdiko ahotsa magazinea, 12:30 ordu bitara, errepikapenak urrengo egunetan goiz partean 8:00etatik aurrera, eta grabazioak beti jantzakun.eus web horrian topatuko dituzu. Antxe informazio guztia, argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, eta streaminga martxan horrela munduko edozein puntutan zaudela, gure zuzeneko emisioa entzuna ahal izango duzu. Bestela irratibidez, 107.bfm-an gaude, Donostia osoan eta inguruko herrietan zabaltzen ditugu uinak. 24 ordu emititzen ari gara zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak esan bezala eta irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu hemen. Ateak zabalik ditugu mundu guztiarentzat. Harremanetarako telefono zenbakia 688-8-04-6-8. Kontakturako emaila ere topatuko duzu, eta bestela Mastodon kontua erabiltzen dugu sare sozial bezala, mastodon.eu satarian topatuko gaituzu ere. Jantzakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea, udaran zehar programazioarekin jarraitzen dugu, zein batzuk, irratxeio batzuk, oportxoak hartuko dituzte, adibidez Monkiman urrir arte ezta bueltatuko. Beste batzuk hemen txe jarraituko dugu, jantzapunk irratxaioa edo eguerdiko ahotsa magazinea, bere oizko ordutegiekin. Animatu, parte hartu ne baduzu jantxakun irratian ongi etorria izango zera. Bueno, ba, gaurko eguerdiko hau txamagazinean, esan bezala azken orduko berriak, Euskal Prentxaren errepasoa eguneko agenda kulturala, eta John Dillerran de Coconuts taldearen It's On diskaren aurkezpena izan dugu. Etxeko lanak eginda, bihar kale. Biharkoan irratxai horik ez. Eta ostegunean buelta berriro ere guerdiko haotxan magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ola seibiliko gera, udaran zehar ere, gora jaberatxo batzuekin, utxune batzuekin, baina aldugun neurrian, gure oizko ordutegia mantenduz. Esan bezala gaurkoz besterik ez. Ostegun arte, egun politxe izan dezazuela guzti guztiak, ondo segi, agur!